Dnes jsou e-shopy naprostá samozřejmost, v době covidu pro většinu biznesu asi i nutnost. Byly ale časy, kdy prodej přes internet teprve začínal a ještě mu věřil jen málo kdo. Doménu kytary.cz si Jan Pils zaregistroval už v roce 2000 a položil tak základní kámen společnosti, která má dnes tržby kolem miliardy korun a hudební nástroje prodává v 10 evropských zemích. Jan Pils, spolumajitel společnosti kytary.cz, provozovatel jednoho z největších prodejců hudebních nástrojů v České republice a také velký hráč v evropských poměrech, je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Já jsem řekl, že jste naším hostem, což je samozřejmě pravda v rozhlasovém éteru, ale teď sedíme v Modřanech, bohužel v prázdné prodejně, moderní, hezké, ale prázdné, jak opakuji, kde máte tady sídlo i sklady a prodejnu. Jak se vám sem chodí do práce, když tady chybí ten lidský cvrkot?
No, musím říct, že to je trošku smutný pohled vidět naší krásnou prodejnu, která je sice stále plná hudebních nástrojů, ale chybí tady zákazníci, chybí tady muzikanti a všichni netrpělivě vyhlížíme, kdy už se k nám vrátí do prodejny.
Vidíte nějaké světlo na konci tunelu?
Já vidím, ano, věřím, že očkování nám přinese podstatné zlepšení a ústup pandemie a že otevření prodejen a konec dalších omezení je v dohledu.
Mimochodem, testujete povinně své zaměstnance na covid?
Samozřejmě, co se týká covidových opatření, tak jsme se vždycky snažili je přijímat s předstihem, to znamená, ta opatření jsme přijímali na základě našeho přesvědčení, snažili jsme se ochránit vlastně naše kolegy, cítíme za to odpovědnost, takže vlastně veškerá opatření, která jsme přijímali už od jara, byla s předstihem, a než vlastně následovala vládní omezení. To se týkalo jak testování home officeů a dalších věcí, bylo toho opravdu hodně.
Jak na vás dopadá covid? Samozřejmě, když odmyslím to, že sem lidé pochopitelně nemohou přijít, využíváte třeba nějaké dotační programy právě na podporu zaměstnanců, kteří zůstali doma, nebo nějaké případně jiné programy, nájemné nebo něco takového?
Tak ta situace nebo ta pandemie se, jak víme, objevila výrazně v březnu loňského roku a úplně na začátku, vlastně když se zavřely prodejny, tak my jsme vyvinuli velké úsilí k tomu, abychom všechny kolegy, kterých se to bezprostředně dotklo, to znamená prodavače v první řadě, tak abychom převedli na jiné pozice, jinou práci. To se nám podařilo. Nicméně postupem času, když bylo zřejmé, že ten konec nebude úplně hned, tak jsme částečně těchto podpůrných programů využili, nicméně vlastně se to týká jenom zlomku našich zaměstnanců, protože jsme internetový prodejce, to znamená, máme hodně zaměstnanců v logistice, v marketingu, v obchodním oddělení a vlastně kolegové z prodejny, to je malá část lidí.
Pokud vím, tak vás ale covidová krize paradoxně posílila, právě díky tomu, že jste ten svůj biznis od začátku hodně stavěli jako internetový. Jak se tady to odráží v číslech?
Myslím, že to je situace, která jde napříč maloobchodem. Hodně tržeb se přelilo logicky zcela na internet. To znamená, že ti prodejci, a znovu opakuju, že se to netýká jenom segmentu hudebních nástrojů, tak ti prodejci, kteří měli silnou internetovou značku, známou a důvěryhodnou, tak na tom spíše posílili. Naopak prodejci klasičtí kamení, tak ty samozřejmě mají zavřené prodejny a jsou na tom biti, takže i kvůli nim věřím, že se to už brzy změní, ta situace.
Na druhé straně vy jste, řekněme, tomu úspěchu navzdory covidu šli naproti, jak jsem pochopil, investovali jste hodně do marketingu, přizpůsobili jste se situaci třeba tím, že jste udělali online poradenství, živé chaty a tak dále. Byl přesto okamžik, kdy jste si zejména v loni s nástupem té pandemie říkal, že tohle je něco, co může ten váš pracně budovaný, 20 let budovaný biznes zatit?
Samozřejmě, když ta situace z počátku roku se začala najednou velice prudce jaksi eskalovat a pak došlo nakonec k zavření vlastně těch prodejen, tak to byl určitě šok a zcela bezprecedentní situace, nikdo nevěděl, co bude dál, takže jsme zaujali jakousi konzervativní a vyčkávací strategii, ale už během vlastně 2 nebo 3 týdnů bylo jasné, že je potřeba k tomu přistoupit naopak jako k obchodní příležitosti. a i kvůli našim zákazníkům, i kvůli našim zaměstnancům, tak zkrátka uchopit tuhletu příležitost, napřít veškerou sílu na to, aby jsme změnili naše fungování, změnili to nastavení celé firmy, což myslím se nám podařilo, za to patří velký dík našim zaměstnancům, protože to vlastně se dělo pod velkým tlakem a muselo být všechno rychle, nebyl čas dlouho něco prostě připravovat. Takže ano, to, co jste zmiňoval před chvilkou, že vlastně paradoxně nás tahle ta neblahá věc obratově posíla, tak je to pravda, ale stálo to velký úsilí.
Nakolik se změnily i návyky kupujících? Stalo se, že internet chtě nechtě tedy vzali na milost i ti, kteří rádi přišli sem si ty nástroje hudební celkem logicky osahat, vyzkoušet, jak znějí, zahrát si na ně předkoupí, že zkrátka si řekli, nezbýváme nic jiného, než nakupovat na internetu a že takových lidí je hodně?
Je to zase trend, který jde napříč maloobchodem a zkrátka tahle ta zcela zvláštní, dříve neviděná situace mění chování obecně lidí i nákupní zvyklosti, takže například ti zákazníci, kteří preferovali přesně jít do prodejny a teďka tu možnost nemají, tak zkrátka využívají toho internetu, zkusí si to a zjistí, že to funguje dobře a tím pádem u toho třeba i zůstanou. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že to neznamená, že by kamenné prodejny, a to nemám na mysli nejenom naše velké prodejny, ale mám na mysli i ty malé prodejny v menších městech, tak tohle určitě neznamená jejich konec. A myslím si, že zejména v hudební branži a branži hudebních nástrojů zkrátka vždycky je, že pro mnoho zákazníků je nejlepší přijít do prodejny, vzít si kytaru do ruky, zahrát si na ní, podívat se a berou to vlastně jako příjemně strávený čas. Takže my jsme vždycky koncipovali tu naší filozofii jako kombinaci těch kamenných prodejn a toho internetu a vždycky jsme měli jsme takovou a stále máme vlastně takové kredo, aby jsme každému tomu zákazníkovi nabídli ten způsob komunikace a nákupu, který jemu vyhovuje. To znamená, že jsme se nikdy nezaměřili jenom na internet, jenom na prodejny, ale zkrátka, aby každý mohl u nás nakoupit takovým způsobem, který je pro něj nejpříjemnější.
Říká Jan Pils, náš dnešní host, spolumajitel společnosti Kytary.cz. Vy jste v tom roce 2000 začínali tak, že váš obrat byl nějakých 100 000 korun, po 5 letech 27 milionů korun, v roce 2012 220 milionů korun, v roce 2018 půl miliardy a v loni v rozhovoru pro magazín Reporter jste říkal, že atakujete hranici miliardových tržeb. Už jste ji přesáhli?
V loňském roce jsme bezmála dosáhli tu miliardu, letos očekáváme, že to bude zase hodně přes.
Hodně přes miliardu.
Hodně přes miliardu. Co se týká toho obratového růstu, tak když se podíváme vlastně na vývoj od začátku firmy, tak pokud pominu ty první 3 roky, kde samozřejmě ten růst byl daleko prudší a dynamičtější, tak potom ten růst přesně kopíruje tu naší politiku, ten náš záměr, který říká, že chceme růst postupně, ne zbrkle, ale tak, aby jsme se dokázali přizpůsobit nové situaci, aby jsme se naučili, protože během toho růstu se učíte nové a nové věci, takže ten náš růst je vždycky mezi 15% a 25%, řekněme, a je to až neuvěřitelný, že přesně takhle se nám to vlastně daří prakticky od začátku.
Když se ohlednete za těmi 20 lety podnikání, kde vidíte hlavní zlom nebo bod, kdy jste si uvědomil, že tohle prostě vyjde? Nebo tuhle jistotu nemůžete mít ani teď?
Spíše je to tak, že úplně na samotném začátku, kdy vlastně začínal jsem sám a asi po půl roce se přidal nynější spolumajitel, můj kolega a kamarád Vláďa Myslík, tak vlastně tehdy jsme vedli nějakou diskusi, kde jsme si říkali, kam se to může ubírat a Vláďa tehdy vyjádřil myšlenku, že doslova řekl, myslím si, že to nemůže nevýjít. A to se potvrdilo a od té doby vlastně jsme nikdy nepochybovali, že jdeme správně a jak jsem říkal, ten vývoj byl kontinuální, postupný, takže nemůžu říct, že bychom někdy pochybovali. Nebo...
A skutečně nebyl nějaký okamžik, kdy jste si říkal, že to prostě ekonomicky nevychází?
Ne, skutečně ne. Myslím si, že to je právě daný tím, že jsme volili vždycky mírně konzervativní tu politiku, mírně, to znamená tak, abychom využili příležitostí na trhu, ale aby jsme se nepouštěli právě do přílišného rizika, do nějakých zbrklých kroků a skoků, které pokud by nevyšly, tak by samozřejmě mohly představovat nějaké finanční ohrožení. Toto jsme se nikdy nepouštěli, i z toho důvodu nikdy nenastala nějaká krizová situace.
Hned na začátku jste se ale vrhli na internet, vlastně v dobách, jak jsem zmínil, Foodu, kdy byl ještě úplně v plenkách, měl vlastně málo kdo, dá se říct. Takže je jistě dobré být na začátku takových trendů. Vidíte nějaký takový trend, který byste měli zachytit s ohledem na svoje podnikání i teď?
V tom roce 2000, nebo řekněme kolem toho, to nebyl úplný počátek těch e-shopů v Evropě, řekněme, nebo v České republice, to nastalo trošku dřív. My jsme začali v tom roce 2000 a tehdy vlastně nikdo nevěřil, že se nedokázal představit, že taková věc jako hudební nástroj by se právě mohla koupit přes internet. My jsme tomu věřili, a takže jsme vlastně do toho šli od začátku. A myslím, že následuje vlastně potom postupný vývoj a zlepšování. Pokud se bavíme o e-commerce a o prostě prodeji přes internet, tak se to všechno postupně zlepšuje. To znamená, nevidím nějakou zlomovou záležitost, která by představovala něco naprosto neviditelného. Pokud se bavíme o prodeji čehokoliv přes internet. Tam spíš dochází k tomu, že se vylepšuje doprava, například přepravci jsou na tom lépe připravení. Technologie samozřejmě, to je úplně jinde, no vlastně e-shopy, software, marketing, tohle všechno způsoby placení, to úplně je jinde, než to bylo tehdy. Akceptace vlastně zákazníků tohohle způsobu nakupování, přemýšlení, vyhledávání, to všechno je úplně jinde, ale pořád to se vyvíjí vlastně postupně.
Pokud je ten postupný růst, jak jste o něm mluvil v roce 2015, vlastně až bych skoro řekl, až v roce 2015 jste se rozhodli pro zahraniční expanzi. Relativně konzervativně nejdřív Slovensko, následovalo pak Polsko, později Velká Británie a tak dále, teď je to nějakých 13 dokonce evropských zemích. Vidíte v zahraničí další potenciální růst, nebo si počkáte, jak to dopadne v těch 13?
Určitě tam potenciál je, to je jasný. Když chceme růst, tak samozřejmě musíme oslovovat nebo nespoléhat se jenom na růst naší pozice v České republice, kde jsme vlastně zdaleka nejsilnější hráč, takže v tom samozřejmě chceme v tom posilování pokračovat, ale je potřeba se dívat i na zahraničního nebo řekněme evropského zákazníka. A spíše to o tom, že se ten růst dá realizovat dvěma základními způsoby, což jsme zvažovali na začátku v tom roce 2015, myslím tu zahraniční expanzi. Představa byla, že si uděláme e-shopy ve všech zemích nebo z hlediska jazyka významných zemích a najednou, že to odstartujeme. Ale zvolili jsme, myslím, lepší strategii, že jsme to dělali postupně, protože zase na tom se učíte a naučíte se mnoho věcí, na které jste na začátku nedohlédl a nevěděl jste, jaké jsou rozdíly v těch zemích, které vlastně se odrazí v tom vašem biznisu. I přesto, že samozřejmě se na to předem připravíte, zjistíte si informace a tak dále. Takže odpověď je ta, že potenciál je veliký. My máme teďka 13 zemí. O tom, kdy přidáme další, jsme se zatím nerozhodli. A teď vlastně ty 3 země jsme přidali letos, takže to je poměrně nová věc. A je potřeba říct, že tam je veliký kus práce ještě před náma vlastně na využití potenciálu těch zemí, kde jsme. Takže můžeme si ještě hrát dlouho a dlouho a i kdybychom nepřidávali další země, tak máme potenciál veliký.
Mimochodem, obsluhujete zákazníky ze skladu v Česku, anebo máte své sklady vždy v každé zemi? A případně, co to znamená pro tu logistiku i teď v čase covidu?
To je zajímavá otázka. Děláme si na to pravidelnou analýzu. Zatím nám pořád vychází, že zůstáváme v modelu, který máme. To znamená, že máme hlavní centrální sklad tady v Praze v Modřanech. A odtud vlastně zásobujeme všechny naše zákazníky v Evropě, což má svoje výhody i nevýhody. Jakási sekundární výhoda pro českého zákazníka je, že když přijede k nám do prodejny, která je přímo součástí vlastně toho objektu, kde je sklad, tak si ten zákazník nemusí vybírat jenom z těch třeba 300 nebo 400 kytar, které jsou vystaveny na prodejně, ale může si vybírat ze všech kytar, které jsou skladem, a to jsou prostě tisíce a tisíce. Takže vlastně ten systém funguje tak, že zákazník například řekne, mně se líbí tady kytara, kterou tady držím v ruce, ale já bych chtěl víte, jestli nemáte černou. a během 3 minut má v ruce černou kytaru ze skladu a okamžitě si může to vyzkoušet, porovnat esteticky zvukově. Takže to je vlastně takový benefit, že tím, že z toho jednoho místa oslovujeme tolik zákazníků přes celou Evropu vlastně, tak to umožňuje mít tak velkou skladovou zásobu a tak velký výběr.
A pokud jde o tu logistiku teď v čase covidu, tam se nic nezměnilo? Že třeba doprava je nějaká komplikovanější a něco takového?
Tam se nic nezměnilo s tou poznámkou, že samozřejmě tím, jak došlo k přelivu částečnému na ten internet, tak tím pádem narostla i ta doprava a ti přepravci se museli přizpůsobit tomu. My jsme se tomu taky museli přizpůsobit, navýšit vlastně naší logistickou kapacitu, počet kolegů v našem skladu a tak dále. To jsme zvládli velmi rychle a hezky, takže tam problém nebyl. A i ti přepravci to zvládli a během vlastně pár týdnů se přizpůsobili těm větším objemům, takže to funguje.
Mě zaujalo, že i v zahraničí jste se rozhodli používat český název e-shopu Kytary s příslušnou koncovkou Kytary COUK například, nebo kdekoliv jinde HU v maďarštině. Říkám si, že Kytary v maďarštině, ale i v té angličtině znějí dost nezvykle. Není to problém?
My jsme to samozřejmě zvažovali a zvažovali jsme, jestli máme vymýšlet nějakou jednu mezinárodní značku, jestli máme se pokoušet to nějak odvozovat nebo překládat do toho jazyka a tak dále. Nakonec jsme si řekli, že vlastně akorát jsme si udělali analýzu, že to slovo kytary, české slovo v žádném z těch jazyků neznamená nic prostého nebo nepěkného, takže to naštěstí tak není. Takže jsme se i vzhledem k nějakému našemu patriotismu jsme se zkrátka rozhodli, že si podržíme tohleto naše pojmenování, české slovo kytary, a není s tím vůbec žádný problém a naopak je to legrace slyšet vlastně, jak to vyslovuje se v maďarštině a Angličané, jak to řekne a Němec a tak dále, tak je to zajímavý a svým způsobem krásný.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Mluvíme s Janem Pilsem, spolumajitelem společnosti Kytary.cz, který je provozovatelem největšího prodejce hudebních nástrojů v České republice. My jsme nedávno tady v tomto pořadu Řečí peněz měli rozhovor o tom, jak hrozí nedostatek jízdních kol. Říkám to proto, že to je kvůli narušení výrobních kapacit, kvůli problémům v globální dopravě. Nehrozí něco takového v hudební branži, protože přece jenom ty hudební nástroje se vyrábějí v řadě koutů světa, i v Číně, v Jižní Americe, na Filipínách. Nehrozí, že nebudou třeba nějaké komponenty do kytary a tím pádem nepůjde prodat celá kytara, anebo že se sem ta kytara prostě nedostane? Zažíváte to?
Ano, zažíváme. Podle zpráv z trhu, tak je to úplně podobný problém jako v ostatních segmentech, to znamená ne hudebních nástrojích, ale ostatní výrobě. Zkrátka, vlivem covidu došlo ke komplikacím ve výrobě a v dopravě. Mám na mysli hlavně takovou tu námořní třeba dopravu a tak dále. A tohle to má skutečně dopad na to, že některé položky, některé skupiny jsou třeba dočasně hůře dostupné a tak dále. Tam zase z toho vyjdou nejlépe ti, kdo se na to dobře připravili. To znamená, my jsme se snažili, zase to i souvisí s tím, že oslovujeme velký počet zákazníků, tím pádem můžeme mít velkou skladovou zásobu, tím pádem máme nasmlouvány dodávky zboží u těch výrobců dopředu, takže jsme v poměru k ostatním vlastně na tom dobře a to zboží máme. Samozřejmě to neplatí stoprocentně a jsou některé položky, kde zkrátka se čeká. A situace je taková, že mnoho výrobců vám vlastně ani nedokáže garantovat termín toho dodání a odsouvají to a tak dále. Říkám si, problémy v dopravě jsou nepříjemné, ale jsou predikovatelné, dá se to odhadnout, ale v té výrobě tam je to daleko složitější a každý ten výrobce je na tom úplně jinak a záleží to samozřejmě na těch komponentech, surovinách a podobně, takže tam je to složitější.
Do oblasti retailu, e-commerce v poslední době ve velkém vstupují i, řekněme, velcí hráči čeští, můžeme jmenovat Daniela Křetínského, na Investováno tam má i Petr Kellner. Říkám si, jestli firma s více než miliardovým obratem už není zajímavá i pro nějaké potenciální investory, nekrouží kolem vás firmy, a teď odhlédněme od těch jmenovaných pánů, ale obecně dostáváte nabídky na koupy nebo na odkoupení vaší firmy?
No, občas se něco objeví, to už vlastně trvá třeba 5 let, čas od času s nějaký vážnější či méně vážnější zájemce se objeví. Nicméně je to tak, že jednak nás to s kolegou Myslíkem zcela upřímně baví, takže vidina toho, že tu firmu prodáme, není úplně pro nás nějak lákavá, protože prostě to děláme rádi a baví nás to. A druhá věc je, že jsme přesvědčeni a věříme, že ta naše firma má velký potenciál vlastně toho růstu před sebou. Takže jsme vážněji o žádném prodeji prostě neuvažovali.
Vy už jste v průběhu toho našeho rozhovoru zmínil, že vlastně to neděláte jenom kvůli vydělávání peněz, byť samozřejmě je to logicky hlavní smysl fungování firmy a podnikání. Přesto, co je pro vás tady to hlavní? To, že vás to baví?
Tak myslím, že to takhle má asi, řekl bych, většina podnikatelů, kteří začínají prostě od nuly. Na začátku je nějaká potřeba, že chcete dělat něco, kde věříte ve smysl, co vás prostě baví, co vás naplňuje, a ještě navíc se k tomu přidává, že to chcete dělat určitým způsobem. To znamená, že tím narážím na to, že my vždycky deklarujeme, že jakkoliv jsou čísla důležitá pro zdravý rozvoj a fungování firmy, tak pro nás vlastně nejsou to na prvním místě. Za předpokladu, že ta firma funguje a přiměřeným způsobem roste, tak my klademe velký důraz na to, že chceme, aby fungovala určitým způsobem, zejména ve vztahu k zaměstnancům, k zákazníkům. Takže to je pro nás důležité a někdy to třeba není cesta, která by vedla k maximalizaci profitu, ale prostě proto, že to chceme dělat tak, jak si myslíme, že to má být a tak, jak je nám v tom dobře.
Vy ostatně na svém webu píšete o nadstandardně dobrých mezilidských vztazích uvnitř týmu. Jak se toho dosahuje?
No, jak se toho dosahuje? Myslím, že na začátku je to uvědomění si právě té myšlenky nás jako majitelů i ostatních kolegů ve vedení. To je prostě na začátku. No a potom začíná to samozřejmě typem lidí, když děláte nábor a vybíráte si lidi do týmu, tak to je první věc. No a další věc je, že ten tým vlastně podporujete, jak jenom dokážete, neustále se ptáme, nebo neustále, abych to vlastně nepřehnal, pravidelně se ptáme kolegů, jak jsou tady spokojení, co jim třeba chybí, co nevyhovuje, co by se mělo zlepšit a tak dále. No a snažíme se to více či méně úspěšně promítnout do praxe, takže to je jedna z těch věcí. Snažíme se podporovat i třeba mimo pracovní aktivity kolegů a vždycky nám záleželo na tom, aby zkrátka naši kolegové a zaměstnanci nechodili do práce jako někam, kde se prostě musí odkroutit 8 hodin, ale někam, kde jsou rádi a kde se rádi setkají s ostatními a kde dělají práci, která má smysl, která je baví, která je naplňuje.
Hraje v tom roli to, že mezi týmem prodejců a obecně zaměstnanců je spousta aktivních muzikantů?
To je určitě důležitá věc. Je pravda, že naprostá většina vlastně našich kolegů hraje na nějaký hudební nástroj. Když na něj nehraje, tak třeba se během práce u nás začne zkrátka hrát na hudební nástroj.
Vy taky hrajete, nutno říct
to? Ano, já taky hraju. To vlastně samozřejmě byl jeden z těch motivů, jak jsem říkal, že dělat věc, která mě baví. Takže ano, snažíme se podporovat vlastně kolegy, a aby se tady cítili dobře.
Během rozhovoru už několikrát padlo i jméno vašeho kolegy a spolumajitele firmy Vladimíra Myslíka. Napadá mě, že je nepřeberné množství případů, kdy se majitelé v průběhu let rozhádali, nesouhlasili s dalším směřováním firmy a v lepším případě to skončilo vyplacením toho druhého. U vás to tady, jak rozumím z toho, co říkáte, nehrozí?
No, zatím za těch 20 let, za těch 20 let nenastala žádná jaksi vážná pře. A myslím, že to je v nějakém nastavení myslí nás obou, kdy každý z nás do toho přináší prostě to nejlepší, co může, co má. a vnímáme to tak, že to je naše společné vlastně dílo a takže se snažíme vlastně z toho vytáhnout to pozitivní, co nám daří, takže opravdu žádná nějaká vážná pře za tu dobu nenastala. Naopak si myslím, že mnohdy se stává, že když máme v našem vedení nějaký meeting a něco řešíme v tom vedení, nejužším je třeba 5 lidí, včetně tedy nás dvou, tak vlastně dost často my dva z vládě třeba máme stejný názor na nějakou problematiku a třeba kolegové mají nějaký jiný, takže je to až neuvěřitelný.
Říká Jan Pils, spolumajitel společnosti Kytary.cz. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji moc krát.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.